Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 23-nji maýy, hepdeniň 4-nji güni. Tabarlar günnelerimiz dinlemäge çagyrýar. Bugun programmamyzda Abbasanyň 5 senatory türmüň ýoklatyp uzaldylan dissident Gulgelli Anyň ýazyny boşadylmagyna çagyrýar. Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasynyň öňüne toplanan piketçiler aktivist Gaspar Matalaýyň azat edilmegini talap edýärler. Türkmen paýtagtyndaky Aşgabat kino teatry tomoşaçy bolmagyndan soň afişasy telefon arkaly müşter toplamaga çalyşýar we beýleki täzelikler dinläp bilersiňiz. Odaly günüň habarlaryny dinleň. Olar bilen siz men Ýogsun Anna Urwan tanış edýär. Owganstanyň içeri işler ministrligi ýurdun gün orta gününe gorunaky Gazny şäherinde bolan ulag partlamasyna adynyň 3 adamyň öldürilenini, 10 ugraga adamyň yaraly bolanyny aýdýar. Ministrligiň 22-nji maýdaky beýanatynda aýdylmagyna görä, polisiýanyň barlyk howpsuzlyk nokadyny saklanmadyk we partlaýjy goýulan maşynyň oka tutulmagy partlama sebäp boldy. Partlama netijesinde 2 polisiýa ofiseri we 1 çağ öldü diýip ministrlik aýtdy. Aýdylmagyna görä, partlan maşyny ogurlanan Humvee awtomobili bolup, ol Owgansanyň harbylaryna Birleşen Ştatlar tarapyndan berilen harby awtologlaryň biri eken. Gazninin şehir cemiyetçilik kastahanasının başlığı Baz Muhammed Kemat partlama neticesinde ağzının 15 tane asuda adamın ve 5 polis ofiserinin yaralı olanlığına etti. Partlamanın cevapkarçılığını Gazninin köp bölüğünü kontrollük ediyen Taliban hareketi öz boyununa aldı. Medya haberlerine göre geçen bir yarım yılla öz yurtlarına ziyanlı vehimlere karşı durmaklarına kömök vermek için Britanya NATO'nun 16 yurdu bilen ortiyetin kiver işçenlikleri aradaki maglumatları paylaştı deyip Daşarı İşler Sekretari Jerem Hunt 23. mayda ıglan eder. Men soňky 18 aýda Milli Kiber Howpsuzlygy Merkeziniň NATO'nyň 16 ýaranyny bilen, hatda ýaranlykdan daşardaky döwletler bilen ortiýetin olaryň ýurtlarındaky kiber işçilikler hakynda maglumat we fin paýlaşanlygyny açyp bilerin diýip Hunt'yň çäre gatnaşçylara aýtmagyna garaşylýar. Britaniýanyň Gorunmak Ministrliginiň maglumatyna görä, ol bu global kampaniýa merkezi hökümet ulgamlaryny hem töwekkülüge salmaga çalyşýar diýip duýdurar. Gürcistanyň odalky prezidenti, Ukrainanyň Odessa şäheriniň gubernatory bolup işleýän Mikhail Saakashvili Ukrainanyň täze prezidentinden öz Ukrain raýatlygynyň dikeldilmegini sorady. Saakashvilinin aklawçysy Ruslan Chernolutsky 22-nji maýda Facebookda onuň Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň diwanyna raýatlygynyň dikeldilmegini sorap, resmi taýdan ýüz tutanlygyny eglan etdi. Saakashvili Ukrain raýatlygynyň berilmegi we onuň 2015-nji ýylda Odessanyň gubernatory wezipesine belinmegi baradaky karar Zelenskiýden öňkü prezident Petro Poroshenko tarapyndan kabul edildi. Soňra korrupsiýa barada aýdylýanlar üstünde Saakashvili bilen Poroshenkanyň arasy bozulýar. Poroshenko 2016-njy ýylyň noýabrynda Saakashvilini Odessanyň gubernatory wezipesinden boşatdy. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Gazagystan bilen Belarusa neýeti bermek mümkinçiligi barada gepleşip açmagy teklip edýär. Bu arada devlet eçilerin akbelti xabar gulluğu 23. mayda xabar verdi. Ortiyet aprelli nevtin zayilinliği belli olup global nevt vazarlarını hoksala salandan son durur ve geçirdi sarkali iveriyen nevtin toktottu. Lukashenko Kazakstan'ın Belarus'taki ilçesi bilen gurulaşıp Minsk'in öz nevti kaytadığını işleyen zavodlar için nevt yollarını diversifikasiya etmek isleyenliğine etti. Kazakstan'ın Belarus'taki ilçesi Yer Muhammed Yertispayev Kazakstan'ın Belarus'a nevti vermeye tayyardığını emma ilki orsiyetlen alalaşığın zerurduğuna etti deyip belte haber veriyar. Pakistan hakimiyetleri ağrılmak için 10 yaşlıgı alıp kaçmakta ve öldürmekte guman edip 3 erkek tutsak edenliklerine ediyarlar. Islamabad polisiyasının sözcüsü Halit Avan 22. mayda bu işin gelengsizlikte guman edilip kasabalının 4 polis ofiserini hem ölçün alyanlığına etti. Bu cinayet işi çağlara karşı edilen cinayetlerin adatı da adı uğurlan ve cinayetkarların köplen cezası utulayan yeri olan Pakistan'ın köçü protestlerine ve yurt oyuncu yazgırış edilmeğine alıp geldi. Uğurlanın ve Feriştah'ın harlının cesedi ol 15. mayda yaşayan Şahsat şehircesinden yitirim olanın 4 gün sonra payitahtın eteğinden tapırlı. Pidanın kakası kulağına bir polis ofiserlerinin çağın derhal gözler başlama anlıklarını öne sürer ve barıp aydınını olarının özünü neye doğru çemeleşenliğine ediyar. Yüzler çağdan köpüs paştuğun İslamabad'da adalet talep edip proteste sıktı. Polisinin bu gıydın zorlanınlığını ve kıynalınlığını anıklamak için derine geçiriyar. Siz havarları dinlediniz.